слухаєте подкаст Громадського радіо.
Видатні українські композитори Роман Григорів і Ілля Розумейко, вони лауреати цьогорічної Шевченківської премії за оперу «Ійов», яка широко визнана як одна із 10 найкращих, найцікавіших опер сучасності. І для того, щоб дати змогу тим, хто досі не чув, послухати, що ж воно за опера така, ми зараз запустимо музику, один із фрагментів цієї опери «Глорія». Фрагмент опери «Ійов», і один із творців цієї видатної музики Роман Григорів зараз на зв'язку із слухачками і слухачами громадської хвилі. Пане Романе, дякую, що ви сьогодні з нами, і, чесно кажучи, я от скільки не слухаю, скажу прямо, фрагменти опери «Ійов». Я її один раз слухав і повністю, але от ці фрагменти, які мені особливо до душі, та я слухаю і дивуюся, наскільки вдалося вам скомбінувати найрізноманітніші прийоми у цій музиці. А у новій роботі буде те саме, чи буде по-інакшому?
Добрий вечір, пане Андрію. Ну, звісно, що в кожній опері у нас, як ви кажете, буде по-інакшому. Це наш девіз кожної опери. Тобто немає жодної опери, яка має аналогічний принцип. Хіба що біблійна трилогія за текстом має принцип. Тобто ми використовуємо в біблійній трилогії латинь. Це трилогія, яку ми створили з Владиславом Троїцьким. І вона «Йов, Вавилон і Ковчег». Вона якби закріпилась для нас своїми якраз латинськими текстами. Взагалі з текстами ми працюємо, і, звісно, в новій роботі теж буде. Ну, ми ще глибше йдемо взагалі до шумерської культури, до такої надзвичайно стародавніх джерел і, я не знаю, культурних практик. Тому нова опера взагалі це буде для нас теж такий зовсім інший контекст, тому що якщо говорити про Чорнобиль, можна багато говорити про Чорнобиль, і тим більше на...
От і пролунала частина назви нової опери. А повністю вона буде називатися?
Ну, це таку назву придумав Ілья Разумейко, і він безпосередньо, власне, і заклав, в результаті заклав цілу концепцію цієї нової опери, яка називається «Чорнобиль-Дорф».
Ми Іллю розпитаємо хвилин через 7-8 про це докладно, ага. Але треба було назвати «Чорнобиль-Дорф», так.
Так, «Чорнобиль-Дорф». Ну, що вам сказати? Так, ми запустили якби нашу оперу, і зараз триває її процес, і що саме цікаве, триває процес у всіх напрямках. Ми шукаємо художника, ми шукаємо якби команду. У нас є вже команда «Нова опера», це сформований кістяк, який у нас якби від самого початку, це від опери «Коріолан». І це виходить, ми вже зробили з ними 8 опер, і якби немає зупинки, розумієте? І у нас такий перманентний процес, знаєте, як кажуть, як корабль назвеш, так він і попливе. От у нас же ж формація «Нова опера», тому кожен раз це нова опера. Іноді в сезон ми 2 нових опери робимо, але на цю роботу ми присвятили багато часу, дякуючи карантину. Ви знаєте, для митця карантин – це, напевно, ну, найважливіші, я не знаю, дні для переосмислення, для переусвідомлення, в тому числі і себе, і навколишній світ. У нас така, знаєте, зараз ідилія творча, тому що є час для створення, для занурення, і, власне, ми його використовуємо з користю.
А все ж таки ви на різно зараз працюєте, чи десь знаходите місце, де ви вдвох?
Дивіться, найчастіше ми зустрічаємося в Zoom, але є і прецеденти, коли ми сполучаємось, як Чорнобиль і Сентендорф. Да, ну, зараз Ілья більш детально розкаже про ці, про цю єдність цих двох станцій. Вони мають певну історію. От, і у нас, знаєте, зараз така дуже висока, надзвичайно висока планка. Ми працюємо вперше, як режисери, в тому числі. Тому що ми, окрім того, що створюємо...
Влад Троїцький не ревнує?
Ви знаєте, ми якось запропонували йому півроку назад, це ще було, і він якось холодно поставився до цієї ідеї, але тому, це тому, що в нього дуже багато всього, власне, свого.
Це точно.
Він зараз дає нове дихання театру «Дах», і це дуже... Дуже гарно. Всі зараз нові проекти «Даху», це унікально.
Зрозуміло. Пане Романе, є ще у мене два запитання. Як людина, яка дуже шанує музичні експерименти, в тому числі і ті, що починалися, скажімо так, років 40 тому, та? А може і 50-60, я знаю, що у рок-музиці композиторські дуети не дивина. А от у сучасній такій серйозній і різноманітній, як ви робите, ще хтось працює вдвох?
Ви знаєте, були експерименти, коли двоє-троє композиторів там, але вони зазвичай це такі були, знаєте, like a joke експерименти, і всерйоз ніхто так не робив. Але так склалась наша доля, починаючи з далекого 2007 року, коли ми поступили в нашу Київську консерваторію, двоє з різних світів, Ілля з Запорізького, я з Івано-Франківського. Mm-hmm. І от ми почали формуватися разом, і якось, знаєте, дійшли до того, що вже навіть там на першому курсі, ну, фактично, не, ну, без того, без показу, демонстрації і порад один одному, ми не виходили в ефір, так би мовити, консерваторських екзаменів і консерваторських показів в класі. Анна Олексіївна Гаврилець, ми були, до речі, в неї в одному класі, клас професора Олексіївна Гаврилець. І тому для нас, знаєте, така творча робота спільна, це, ну, це з самого початку. І перша наша робота була, це теж прецедент, це був гімн Надрібанку корпоративний, і, власне, ми написали його, як потім Ілля, ну, усвідомив сі бемоль мінорі, це трагічна тональність маршу Шопена.
Що це передрікло далі долю банку?
Так, так, розумієте, тому ми... І починаючи з 2007, потім 2008, музика до вистав, музика ну, така чи інша, академічна чи не академічна, завжди були якби вдвох. І тому, так, прецеденти є у рок-музиці, і я думаю, зараз, знаєте, це проходить не як спільна творчість, хоча це теж має місце, така технологія. У нас це, ну, як сказати, обростає різними іншими технологіями. Ми, наприклад, виступаємо критиками один для одного, ми виступаємо надихачами один для одного, ми виступаємо. Ну, якось так, що я...
Ну, я так думаю, що коли починалася діяльність, то вам доводилося ще й спонсорувати одне одного.
Було таке, не без того.
Хто ж би сумнівався.
Ну, так. Тому, власне, я собі не уявляю зараз, що я пишу якусь музику без Ільї. Ну, є прецеденти, академічна музика, але ж це було вже давно.
І от Євген Глібов, наш звукорежисер, підказує, що Ілля Розумейко вже теж з нами на зв'язку. Дякую, пане Ілля, що ви з нами і що ви зі своїм постійним співавтором Романом Григорєвим. Ще один доказ того, що у вас вдвох виходить все успішно. Роман згадав, що автором ідеї, концепції от Чорнобильдорфа є саме ви. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що сталося, та чому Чорнобильдорф, що в цих двох станціях атомних, ядерних, такого, що ви вирішили відтворити це у музиці?
Добрий вечір. Ну, так трапилось, що я довший час, коли вчився у Віденській консерваторії, досліджував, власне, Віден і все, що навколо нього, і наткнувся на цю Цвентендорфську атомну станцію, дуже цікаве місце. Величезна атомна станція, на той час сама сучасна, з реактором повністю побудована, готова до використання, але яка стоїть як музей і не використовується. Я в це місце потрапив, і, звичайно, коли я туди потрапив, я не міг автоматично згадати про Чорнобиль, бо Чорнобиль, він у нас уже у кожного десь там записаний, напевне, в свідомості. Тобто це те, що навіть, не кажучи про те, що там... в генах. Не кажучи про те, що там мій батько був ліквідатором і жив в Страхолісі в 86-му році, 6 місяців і так далі. Просто Чорнобиль – це те все, там, частина нашої історії. А тут якась така зовсім інша історія, нам, до речі, не дуже вона відома. Там знають про цю станцію, так обмежено в німецькомовних країнах. І ми почали тоді з цього боку
Я до речі, шукати, тільки із повідомлення Лідії Карпенко дізнався, що така станція є.
Да.
Будь ласка, далі.
Да, але це дуже цікава станція, і там ми на цій станції ми, власне, познайомились теж дуже цікавою людиною, Штефаном Цахом, який потратив там 25 років свого життя, щоб зберегти в такому вигляді, у вигляді музею. Ось він там розказав. Там стоїть теж, там стоїть дуже цікавий реактор, але не такого типу, як оцей РМБК, як в Чорнобилі. Але там стоїть абсолютно такий же тип реактора, які стоять, наприклад, в Фукушимі, в Японії. Ось, тому це теж, якби, таке цікаве поєднання історії, яке...
А чому ж ця австрійська атомна електростанція не працює?
Ну, власне, історія полягає в тому, що це були 70-ті роки, її будували там 75-й, 76-й, 77-й. Це був такий бум атомної енергетики по всьому світу, в Європі, і в СССР, і там в західних странах, країнах. І, власне, теж були дебати теж. Періодично в деяких країнах виникали дебати, і, власне, тут вони були набули найбільш гострої форми, тому що цю станцію побудували в 50 кілометрах від Відня. Дуже такі, досить густо...
Ну, величезне місто, так.
Так, да, можна уявити, що було б, де зараз би ми їздили замість Прип'яті, наприклад, у Відень, де якби щось таке гіпотетичне сталося. І там розгорнулася така потужна хвиля протестів екологів, яка завершилась національним референдумом, загальнонаціональним, де з великим відривом населення проголосувало проти відкриття цієї атомної станції. І, в принципі, це в історії атомної енергетики таке унікальний приклад, бо протести були завжди проти цих станцій, але є завжди дуже сильне енергетичне лобі, яке тим чи інакшим чином на це впливає. І це, насправді, такий дуже важливий, напевне, єдиний дочорнобильський приклад невідкриття атомної станції. Тому що після Чорнобиля, ми знаємо, було багато прецедентів, коли там і в Україні є недобудовані атомні станції, і повсюду в світі почали там згортати це атомне будівництво. Але тоді, коли ще катастрофи ніякої не було, і здавалося, що це супермирний атом, саме Цвентендорф був таким, можна сказати, виключенням. Навіть навпаки дивилися з таким подивом на світів сусіди, бо це мегавеличезний проект, там 20 мільярдів євро на ті гроші і так далі. Вони його поховали, ще не знаючи, що це може бути така катастрофа із мирним атомом теж.
А от зараз у нас в Україні досить непогані прибутки приносить такий бізнес, як екскурсії до Чорнобильської зони. А там є екскурсії на цю станцію? Я все навчився вимовляти її назву.
Да, Цвентендорф ан дер Донау, або да, Цвентендорфська станція. Так, там екскурсії є. Власне, цей чоловік, який цю станцію разом з одним концерном викупив, він ці екскурсії проводить. Ось, але ці екскурсії теж, от, наприклад, порівняно з Чорнобилем, відбуваються в дуже такому розумному екологічному режимі. Там проводяться екскурсії два рази на тиждень для обмеженої кількості людей і не цілий рік, а десь, мені здається, 8 або 9 місяців на рік. Ось, тобто там дуже обмежена кількість, і як тільки вони відкривають реєстрацію на всі ці екскурсії на рік, вони зразу заброньовані. Тобто там є теж інтерес від місцевих більше туристів до цієї станції, але туди досить важко так потрапити, і треба за рік записуватись, щоб потрапити всередину.
Ілля Розумійко і Роман Григорів, композитори, лауреати Шевченківської премії, і ну просто незбагненні і нестримні новатори в опері. Зараз співрозмовники слухачок і слухачів Українського і громадського радіо у програмі «Громадська хвиля». Панове, от ви то використовуєте турбіни літака, то препарований рояль. А чим ви можете здивувати у новій вашій опері? Чи ще рано говорити? Ну, дилетантське таке запитання, але ж іноді в око впадає і таке, правда?
Ну, скажемо вам так, що насправді хочемо тримати інтригу до кінця.
Все, домовились.
Використання буде однозначно, в першу чергу для нас шокуюче, тому що, це той, скажімо так, інструментарій, який для нас, ми не володіємо, скажімо так, в повній мірі, але це такий, скажімо, симбіоз інструментів різного типу, які ми хочемо поєднати в цій опері. І ще пошук тривають, наче, на жаль, от єдиний мінус карантині – це відсутність експедицій, власне, в Чорнобильську зону в тому числі. І це нам дуже, звісно, цього нам не вистачає.
Ну, надолужити, я думаю. Зараз я прошу нашого звукорежисера Євгена Глібова під голосами почати фрагмент «Агнус Деї» із опери «Йов», та під голосами, потім ми його на закінчення розмови виведемо. За потужністю оця опера, вона буде звертатися до того, щоб вразити людей, чи змусити їх замислитися, ще і так, і так. Алло, панове.
Алло, так, ми доброго дня.
Ви думаєте, так?
Так. Ви задали складне питання. Ну, я не знаю, ми працюємо над художнім твором, а що з ним буде далі, ми важко сказати.
Зрозуміло. Тоді...
Ви знаєте,
скажу вам чесно, що коли ми за 2 години до прем'єри опери «Реквієм Йов», ми не знали, ми навіть не могли подумати, що опера «Реквієм Йов» буде мати такий шлях і таке, визнання. Тобто, так само зараз ми не хотіли би створювати якісь опери, які вражають або не вражають. Ми створюємо те, що у нас, нас надихає.
Зрозуміло. Але як режисери-початківці, знову ж таки, маєте повне право не відповідати на це запитання і тримати інтригу до кінця. А наскільки у вас є спокуса поставити цю оперу або там, або там? Я маю на увазі в Сентендорфі чи в Чорнобилі?
Так, так, так. У нас є велика спокуса. Більше того, ну, теж будемо тримати інтригу. Прем'єра, звісно, буде в мистецькому арсеналі. Ну, так ми запланували, але величезна спокуса є у використанні, ну, саме цих локацій, або якось їх задії. Ну, ми хотіли б якось їх задіяти. Звісно, і там є свої обмеження, і там є, ну, в Сентендорфі трошки простіше, але от у Чорнобильській зоні це, ну, дещо проблематичніше. Mm-hmm. Але так чи інакше, так, це теж один із елементів, який надихаюся.
Ну, і те, з чим вам доведеться так чи інакше зіштовхнутися, як на мене, то це із певними міркуваннями охорони таємниць, які, ну, якщо не в Австрії, то в Україні Чорнобиля досі стосуються. Ще не виходили на вас відповідні органи і люди?
Я не знаю, ми поки архіви КДБ ми поки не досліджували, і я не знаю, у нас поки такий більш мистецький дискурс. Поки все спокійно, а будемо дивитися.
Зрозуміло. Панове, Ілля Розумейко, Роман Григорів. Роман Григорів, Ілля Розумейко. Композитори, що називається, яких, ну, дозвольте вже скажу, яких досі світ не бачив і не чув.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.